galab wanaagsan dhegaystayaal, la kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin isniin ah bisha novembarna waa 7 sanadda 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gaalkacyo oo maanta degan iyo mas-uuliyiinta labada dhinac oo ku wada xiriiray khadka taleefanka.
waxaanu khadka taleefanka ku xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya cumar cabdicali sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed. waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta jimco aha Gaalkacyo, inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo.
maalin keliya ayaa ka dhiman doorashada madaxtinimada Mareykanka. waxaanu idiin haynaa warbixinno ku saabsan tartanka iyo Donald Trump oo mar kale eedeeyey dadka Soomaalida ah.
waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha u kaxso. waxaanu arkayay arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aana aana laga filayn.
xubintii cayaaraha, doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxa hay-adda f b i James Comey ayaa u sheegay kongareska Mareykanka in dib u eegis cusub oo lagu sameeyey emailada Hillary Clinton ee xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka aanu muujinin inay ku dhaqaaqday wax dambi ah, iyadoo Clinton iyo ninka ay ishayaan ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ay u diyaar garoobeen inay sameeyaan ololahoodii u dambeeyey ee ay ku qalqaashanayaan dadka codka la dhiibanayo doorashada dhacaysa maalinta talaadada ah ee berri. Comey ayaa shaaca ka qaaday bishii July in adeegsiga Hillary Clinton ee emailadeeda gaarka ay ahayd mid ku dhacday si taxadar darro ah oo aanay jirin sidoo hadalka u dhigay qof dacwad ooga ah oo ku heli kara wax dambi ah. toddobaadkii hore ayaa mawduucaasi uu libdhay markii ay f b i du sheegtay in ay mar kale eegayso qayb badan oo ka mid a emailada Clinton oo ay heshay. ololaha Clinton ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqidda hadalkaasi iyadoo uu madaxa isgaarsiinta Jennifer Belmier uu sheegay in kooxdu ay kalsooni ku qabto in Comey uu arrintaasi soo gabagabayn doono.
xoogaga Suuriya ee ay kurdiyiintuna horkacayaan oo ay dowladda Mareykanka ku garabsiinayso duqeynta dhinaca cirka ah iyo lateliyaal military ayaa maalintii axadda ee shalay bilaabay weerar ay doonayaan in ay dib ugala wareegaan kooxda Daacish magaalada Raqa ee dalka Suuriya oo xarun u ah Daacish. la taliyaha xoogaga Suuriya ee dimuqraadiga ah ee loo soo gaabiyo s d f ayaa ku dhawaaqay bilowga ololaha howlgalka maalinta axadda ee shalay ahayd. ergeyga Mareykanka ee mas-uulka ka ah ka hortagga dhaqdhaqaaqa iyo dadaalada ISIS ayaa xaqiijiyey in s d f oo ah maleeshii isugu jirta Kurdish iyo Carab ee dagaalku ka qaybgalayaan.
ciidamada Kurdishka Ciraaq ayaa maanta bilaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish. ciidamada Bashmerga ayaa magaalada ku hareeraysanaa toddobaadyo ka hor inta aanay weerarka qaadin. Colonel Safin Rason oo ka tirsan ciidamada Bashmerga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay in qiyaastii 100 dagaalyahan oo Daacish ah ay ku jiraan magaalada Bashiqa. duqeymo ay fulinayaan diyaarado dagaal iyo madaafiic culus oo magaalada lagu garaacay axaddii ayaa waxaa xigay weerarka maanta bilowday. magaalada Bashiqa ayaa waxa ay 13 kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan tahay magaalada Mosul oo ah magaalada ugu ballaaran dalka Ciraaq ee weli ay maamulaan kooxda Daacish. ciidamada Iraq ay weelinayaan kuwa Bashmirga ayaa weerar ku qaaday Mosul 3 toddobaad ka hor inkastoo ay galeen qaybo ka mid ah xuduudda magaalada haddana wali uma aanay suuragalin in ay magaaladaasi gacanta ku dhigan
amaanka magaalada New York ayaa la adkeeyay xilli maalin kaliya ay ka hartay doorashooyinka madaxtinimada dalka Mareykanka maamulka magaalada New York ayaa u sheegay dadweynaha in ay u diyaar garoobaan ciidamo badan oo boolis ah oo magaalada ka sameyn doona rondooyin maalmaha soo aadan labada musharax ee u taagan xilka madaxtinimada ayaa labaduba ay xarun u tahay magaalada New York waxaana labaduba ay ku sugi doonaan habeenka salaasada natiijada doorashada halkaas oo ay kula hadli doonaan taageerayaashooda
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan goorna waxa ay noo soo socdaa warar ku saabsan doorashada Mareykanka iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Galkacyo hasaati aan ku bilowno maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xukun isugu jira xarig iyo ganaaxba ku riday afar qareen oo ku guda jiray dacwada ku socotay kaaliyaal ka tirsanaan jiray maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gobolka ayaa VOA u sheegay in ay xubnahani kiciyeen dadweynihii fadhiga maxkamadda dhageysanayay islamarkaana ay ka dalbadeen in maxkamadda ay shoobara ku furaan qareenka la xukumay waa qareenada la xukumay oo kala ah Daahir Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, Xuseen Maxamed Fadal iyo Jaamac Cali Ismaaciil ayaa ururka qareenadu xarigoodu waxay ku tilmaameen sharci darro wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noo soo diray.
Xarigan maxkamaddu ku xukuntay qareenadu waxaan oran qaad.
Yaa xilan qareenada xilan waa kuwee?
Wax xiran afar qareen oo ka mid yahay Xuseen, Jaamac iyo Jamaal iyo Cabdiraxmaan.
Maxaa loo xilay sababta loo xilay maxayta?
Sidaan maqlay goobta maana joogilaagsan bal waxa lagu yiri waxay sameeyeen objection bay ka sameeyeen maxkamadda eed lagu eedeynayo qolo kaaliyaala oo shaqaalaha maxkamadda ahaan jiray oo maxkamadda dambi wax lagu soo eedeeyay ayay lawyer roohayeen sidaan warka ku maqlay eed aan eed yahayna waa la keenay oo aan maqlay objection baa la sameeyay maxkamaddu isfahwaa baa dhacay maxkamaddu qareenadii kadib markaa qareenadii waa la xukumay iyo midkii waa sanadiye milimilin ganaaxa ayaa lagu xukumay
laakiin gudoomiyeen waxa la leeyahay markii eeda la keenay ee maxkamaddii furantay ee dabcan xiraalintii eedii hore socotay ay goobtii ay tahay soo bandhigeen ayay istaageen oo meeshii ba fowday iyo waliba buuq ka dhaliyeen taasi ma sameyn baad leedahay
anigu warankaasi ma aaminsanayn in ay buuq iyo fowdo dhalin karaan sababtoo ah maalin walba dacwada aan difaacnaa maalin kasta oo waa beriyo qof baan difaacnaa xuquuq baan difaacnaa waxa weeye haddii qareenku kaco uu yidhaahdo dacwad waan ka baxayaa macnaha wax xoriyad uu leeyahay wuu ka salgarayn karaa in qofka AIDS uu kama noqdo halka maxkamad taaga ka noqdo burer iyo decolatoriyal maysidino si buuq qalana ma aaminsani laakiin haddii afka uu ku xumaado maxkamaddu inay artirif kale raadisay ahayd
laakiin inay joogaan oo ay dacwadii marka la keenay eedii la keenay goobtii ilaahay laga hadlay inay doodaan iyo goobtii ilaahay ay maxkamaddu si edeb leh uga hadlaan maana saas mudnayn
wallahi arrinkaasi maxkamadda leh edeb darisimiyeen laakiin anagu goobta mana joogin mana hubno laakiin kulliiba ma ahayn waxay ku murtaysanayaan xarig iyo ganax
maxkamaddu shuruuc bay leedahay nidaam bay leedahay qareen weeyaan qareenka maadaama haduu yahay in maxkamaddu ay tallaabadan qaado maana ku habboonayn ma dariiqo kala furnayd
ha dariiqo kala furan oo anshaxeer baa jira xarka qareenada la yidhaahdo xeer liberty xeerkaas qareenada lagu maamulaa nidaamka loo raaciyo marka xarigooda iyo arrimooda loo raaciyo anshaxmarin baa la dabdaa guddi baa jirta anshaxmarisa guddidaas anshaxmarinteeda leh dembiyada imika lagu xukumay lagu soo eedeeyna kuwo ka dhalan karaya maxkamadda gudaheeda ma aha wax ka mid a saan maqlay tiri siroyro kale oo waa amar diido meelo kale ka fogaan baa war qoraal amar oo baxay maxkamadda ka baxay dibadda ah waxyaabahaasoo dhan runtii may ahayn dembiyo ay qareenada lagu geli karo maxkamadda horteeda abaabul baa ka mid a oo de maxkamaddu dadka dadkii dhageysanayay fariin maxkamaddu maxkamaddu oo qalaatay ee dadkii soo abuulay mashki ma oo dadkii dadkan xiran lahaa aan ba mash fariin ee halku ma mash fariin
hadaba in qareenadu waa xiran yihiin dabcan xukun hal sano iyo waliba de lacagta ganaaxa ba ku dhaaday xabsiga ku jiraan ee daacwadiina waa socotay in ma hada ka qareen ahaan talaabo qaadaysaan ee rafaan ba qaadanaysaan ma in xukunkaas saad ku qaadatay ma hada go'aankii iyo waxa
oo ta qareenada xiran ee rafaan baan u qaadtoona anagu xuquuqdeedu waxaan ku raadin doonaa wada sharciya oo nimanka xiran kulli dariiq sharciye lagu sii diin karo oo noof saxayo aynu mari doono.
Kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa. Dhanka kalena waxa uu wareystay wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo arrintan ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Dalmar Ismaaciil. Waxaan ugu horeyn weydiiyay sababta ay ku xukumeen ama ay u xukumeen afartan qareen.
Dadweynaha Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga baray
dhageystayaal naga raalahada waxay ahayd cilad dhinaca farsamada ah. Markaana sida aan hore idinku ballan qaadnaba waxaad ku soo dhawaataan wareysigii uu magaalada Hargeysa uu ku la yeeshay wariyahayaga gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Dalmar Ismaaciil waxaana uu ugu horeyn u weydiiyay sababta ay u xukumeen afartan qareen.
Waa afar qareen oo maxkamadda horteeda ka doodayay afarta qareen maanta waxay ku kaceen dembi ee maxkamadda horteeda ka dhacay. Waxay saaka sameeyeen subaxii hore oo ay la shireen dadweynihii ka soo qaybgelayay fadhigii maxkamadda. Waxay yidhaahdeen maxkamadda waan hor istaagaynaa waanu buuqaynaa idinkuna na raaciya oo buuqa oo la wareega amniga iyo maxkamadda sida dacwadaas maanta u dhicin. Markaasaaga waxay sameeyeen markii dacwaddu bilaabantay garsoorii dacwaddii markuu xaashideedu waa akhriyay sidii caadiga ahayd waxaa ka jawaabay eedaysanayaashii. Eedaysanayaashii dacwaddu way ka jawaabay ma qabnay yidhaahdeen. Waxay ahayd in la soo cadeeyo cadeymihii loo gudbo halkii cadeymihii loogu gudbi lahaa. Waxay sameeyeen afartan qareen way istaageen way qayliyeen waxay ilaahay garsoore cadaalad moodid cadaalad kuma fadhidid maxkamaddu cadaalad uma socoto hal la sii daayay eedaysanayaasha. Maxkamaddiina waxay ku tiri cadayn baa la rabaa haddii ay cadaan weydo waa la sii dayn doonaay ka fadhiista maxkamadda uu dejiyay garsoorihii laakiin taa dhag jalqumaysiin. Markii dambena waxay dalbadeen dadweynihii fadhiga fadhiyey oo yidhaan kac oo ku kaca maxkamadda oo rabasha. Marka waxay galeen at contempt of court bay galeen qodobka xeer xeerka ka ciqaabtan uu sheegaya
laakiin xeerka lagu qaaday iyo waliba qodobka lagu qaaday ururka qareenada wareysan waxay ku doodayaan in aanay xeerkaasi waliba qodobkaasi in aanay isqabanaynin labadaas mis qabanayaan.
Ha anuu xasaanad baan leeyahay garsoor ahaan isaguna xasaanad buu leeyahay xeerka xasaanad la siiyey haddii labadayduba xeerka aan ka gudubno waana la qabanaya garsoorinimada in maka garsoorahan ahay iga celimaysa dembi kastoon galo haddii dembi faraha anoo kula jira lagu qabto waxay diisan la qabta ma jirto leedahay dembi bal maxkamaddii iyo marjici loo noqonayay nimanka intay istaageen dadweyne ku dalbaday ku mudaharaaday ee itigiskii gar xeer itigiskii qareenimo ka baxeen qofku markuu ka baxay itigiskii qareenimo oo maxkamaddii khalkhaliyay ee amnigii eedaysanayaashii khalkhal wiil ka dhacay maanta maxkamaddii ee wax kale la yeelay ma jirin qodobka 190 xeerka habka ciqaabta sheegaya iyo xeerkii sheegayna waa xeer wasaad xeerkii weynaa ciqaabtay dhiganina weyn yahay
laakiin in guddida anshaxa loo gudbiyo oo xeerkii anshaxa loo eego oo guddidii xeerkii qareenada loo eego haddii liisa kale lagala noqonayo iyo haddii iyaga la anshax marinayo dib loo eego maanahay maana guddoomiye yar degdeg u muuqan isla maantaba in ganaax iyo waliba xarig la isugu daro
xeerku wuxuu sheegayaa eedaysanayaasha xidhan laftooda xeerku wuxuu sheegayaa eedaysanayaasha xidhan wata la eedeen dacwadooda la wado iyagii qareenada haya afka sharciga ku hadli lahaa ayay inta istaageen meel wax maxkamado soconaysa ma jirto maxkamadda ma aqoonsanin fadhigii oo socdaan ka dareere kadinka laga soo qabtay warkaaloyo difaaca ilaa difaac baa laydhi ku dhiman lama odhanay inay difaacaan bay ahayd maxkamaddu way dejisay war fariista war dadweynaha ka daaya buuqa garsoori aflagaada qaawan oo imanka garsooraha halkan aan ka mirinayn afka hawada u mirinay ayay ku sameeyeen caaya maxkamadda gabihanna way caayeen maxkamaddu markii dambena way u fadhiisatay eedoodi waa loo akhriyay mar labaad iyagii waa loo akhriyay warqabnaa bina qiraal bay ku bixiyeen qiraalkoodina waa lagu xukumay
لكن waxa ku dooday gudoomiye in eeda markii hore ee dadka u doodayeen ee kaaliyaasha ahaay daacwadu ku socotay eedii markii hore ay u yimaadeen eed ka duwanin maanta la keenay xaqna ay u lahaayeen eeda la soo geeyay maama maalmo soo haystaan ama ay ka soo baareen degan in taana ay ka doodeen taasi sababta keentay iyada inta la bedelay bijirta
warkaasi warsal yaraatoona lamaha anigu garsoori daacwada qaadiyay ma ahayn laakiin gudoomiye maxkamada anahay markii galka maxkamada la keenay ana gacantayda ku siiyay qareenada qareenada nimay doonin daacwada inay ka doodaan waa niman wax kale meel kale loo babinayay meel kale waa admoosin loo babinayay waxay niman degdegaya oo ana eeda siiyay eeda shirciisha korbe haysteen fadhi baan u qabanay fadhigi dib baa loogu dhigay cal fadhi hore iyaga loo baajiyay abdulhakiin oo fadhi hore iyaga loo baajinay oo yiri waan soo akhriyay noo siinay eeda way haysteen in warqad kasto galka way haysteen markii dambe waxay ahayn niman soo tashaday dadweynihiina kiciyay ay baahan maxkamad horta waxa ka keenay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil waxa uu u warramay wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
labonaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan warkani warbixinadana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa degan maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraara ee shalay ka dhacayna ay korortay oo haatan ay gaareyso in ka badan 30 qof. Mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay inay khadka taleefanka ku wada hadleen xabad joojin ay ku heshiyeen. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu khadka taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Warbixintan waxaa inoo hayo istuudiyahana la fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil
Mahadsanid Caasha. Goor dhowaad waxaa magaalada Boosaaso shir jiraayid oo wadajir ah ku qabtay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada Soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada Galkacyo. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlayay xiisadda Galkacyo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha Galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
Waxaan kale oo aad isla soo qaadnay dhibaatada ka soo cusboonaatay Galkacyo waa arrin xanuun badan, waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato, loona baahan yahay in xal waara loo helo Galkacyo iyo Mudug. Waxaanu intaan wada joognay qadka taleefankan ku xariiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta Jimca ah Galkacyo. Inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo waxaa qadka soo galay taliyayaasha ciidamada ayagana amar waa la siiyay in ay xabad joojin la suubiyo.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating oo ay shirka jiraayid wada qabteen madaxweynaha Puntland ayaa isna ka hadlay arrinta Galkacyo.
The other big issue we've been discussing is Galkacyo, where we are all concerned by the outbreak of hostilities once again.
Qodob kale oo aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka Galkacyo, taas oo aan ka walaacsanahay dagaalada haatan dib uga soo cusboonaaday. Waa sheeko dheer arrinta Galkacyo, laakiin arrinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin degdeg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaaro xaaladda Galkacyo. Waxaa aad ii dhiirigeliyay tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay Taliye Siciid, halka madaxweynaha Galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey Taliye Qooce, iyada oo labada mas-uulba ay taliyaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Michael Keating ayaa isaga hadalkiisa sii wata, wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wadajir ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si wadajira ugu kulmi doona maalinta Jimcaha magaalada Galkacyo, kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta, ayuu yiri Michael Keating. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda gaalkacyo ee soo noqnoqotay, isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaaleysan yihiin ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka gaalkacyo.
Waxaan rajaynayaa marka xabadjuntaasisata inay u hirgasho, waxaan rajaynayaa gaalkacyo dhibaatadeedu inay dhammaato. Waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay inay dadka gaalkacyo nabad ku naaloodaan. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo. Waqti xun abaara lagu jiraa, waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan, horumarka magaalada laga wada shaqeeyo. Meeshii dagaalii colaad laga shaqeyn lahaa, Puntland waxaa ka go-an in ay deriskeeda kula noolaato nabadgelyo, horumarna ummadda loo horseedo. Dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin. Xabad uma baahna maanta. 2016 baa maraynaa, waxaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore. Waxaan rajaynaynaa dhanka kale inay arrintan nala qaataan. Walaalayaa ka rajaynaynaa nabadna lagu soo dabaalo dalka. Guul iyo kheyr baan rajaynayaa.
Qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka, taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating uu ku hambaliyey Puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyey ee bilaabay doorashada aqalka hoose, isaga oo sheegay inuu sidoo kale Puntland ku hambalyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasina inoo soo diyaariyey. Soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. markaana dalkan Mareykanka, musharixiinta madaxtinimada dalkan ayaa isaga kala gooshaya gobollada laga helayo codadka lagu badiyo ee dalkan Mareykanka, iyaga oo heysta maanta oo keliya in ay ku soo bandhigaan waxa uu midba midka kale kaga mudan yahay in lasoo doorto. maalintii shalay Donald Trump waxa uu booqday magaalada Minneapolis, halkaas oo uu si weyn u weeraray qaxootiga ka yimaada wadamada Siiriya iyo Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Donald Trump ayaa mar kale Soomaalida Mareykanka weerar afka ah ku qaaday, isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka Minnesota. Donald Trump oo shalay gelinkii dambe gaaray Minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah, isagoo si dadban u weeraraya Soomaalida.
Oh, Minnesota! Oh, Minnesota! Do you know what's going on? Do you know what I'm talking about?
Minnesota, Minnesota, waad ogtihiin waxa socda, waad ogtihiin ma ogtihiin waxaan ka hadlayo. Ma doonayo inaan sida siyaasiinta u hadlo. Dunida oo dhan ayaa og waxa ka socda Minnesota. Dunida oo dhan baa og waxa idin haysta. Hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga 500 iyo 500 boqolkiiba qaxootiga ka imanaya Suuriya ee waddankeenna imanaya. Waxay doonaysaa tiraan xad lahayn oo qaxootiya soo galootiya inay dalka yimaadaan, weliba ay Minnesota yimaadaan. Dadka oo dhan taas waad ka badisaan.
Donald Trump oo weeraraya siyaasadda Hillary Clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan Mareykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan, isagoo sheegay in qorshaha Clinton uu taa meesha ka saarayo.
Her plan will import generations of terrorism, extremism, and radicalism.
Qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagjir abka ab, kuwaasoo iskoollada iyo xaafadaha idinku iman doona, taasoo aad haddaba haysaan. Haddii la ii doorto madaxtinimada, waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah.
Donald Trump oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro, ayaa si gaara hadalkiisa ugu xusay Soomaalida iyo sida uu yiri sida ay xagjirnimadooda u saameysay gobolka Minnesota.
Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
Minnesota, waxaad markhaati kartiin oo aad aragteen dhibaatada ka timaada marka qaxooti aan si qoto dheer loo baadhin uu dalka yimaado. Tiro badan oo Soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey, gaar ahaan iyadoo aan laydinkala tashan oo aydan taageero u muujin. Qaarkood waxay ku biirayaan ISIS iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba.
Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil Soomaali Mareykana uu toorey ku weeraray mool ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolkaasi.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisay toorreyda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka degan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Mas'uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo Soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee Trump uu ku qaaday Soomaalida gobolka. Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwa aad u qaab daran.
Run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin in uu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo. Waxaanu arkayay arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aana laga filaynin.
Minnesota oo ay degan yihiin Soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ka codaynayaan Trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah.
Dadka Soomaalida ahna runtii arintan aad bay micnaha ugu xumaanayaan sida aniga ugu xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa qof noocaas camal in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qayb galayo inuunan micnaha u codaynin. Awoodda aan leenahay waxa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyay bulshada Soomaaliyeed.
Minnesota oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah, waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysay Hillary Clinton. Sanadkii 1970-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga, markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhaweynta soo galootiga iyadoo dadkana loogu yeero Minnesota Nice ama Minnesota di wanaagsanayd.
Warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa v o a.
Dhinaca kalena Hillary Clinton ayaa iyada oo caawa ololaheeda kusoo gabagabayn doonta magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, halkaas oo bannaanbax uu kala qaybgali doono madaxweyne Barack Obama. Hillary Clinton waxa ay si weyn isugu hadlaynaysaa codadka dadka Mareykanka ee asalkoodu ka soo jeedo waddamo kale sida Soomaaliya, oo meelaha ugu badan ee ay ka codayn doonaan ay ka mid tahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Halkaasi waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Waddada Morris waa wadda halbowlo u ah waqooyiga magaaladani Columbus, halkaasi oo ah qaybta ay Soomaalidu ka degto magaaladani Columbus. Waddada ayaa waxaa laga dareemayay saxmadda iyo cariiriga dadka u socda goobta codbixineed ee ku taalla halkaasi. Goobta codbixinta oo aan hadda ku suganahay ayaa safafku ay aad u dhaadheer yihiin, waxayna kasoo bilaabanayaan ku dhowaad hal kilomitir. Dadka ayaa soo kalahay si ay safka uga helaan meel dhow. Dadka ayaa aad u soo buux dhaafiyey safafkani si ay codkooda u dhiibtaan ka hor maalinta doorashada oo ah Talaadada. Leebankan dadheer waxaa ku jira oo si teelteela ugu jira Soomaali fara badan oo leh rag iyo dumarba oo doonaya inay dhiibtaan codkooda. Waxaana makarafoonka la dhex qaaday Soomaali goobtaani codbixinta ku sugan codkooda dhiibanaysay. Walaalow, waxaad marka hore ugu bilowdaa magacaaga saddexan, marka xigtana waxaad iigu xijisaa dareenkaaga ku aadan doorashada aniga.
Bismillaah, magacaygu waa Aadan Xuseen Guure, ku nool gobolkan Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Sida ula socotaanba, maanta waxaan u soo diraynay doorashadii Mareykanka oo runtii laba beri ka dhiman tahay. Maalinta ugu dambeysana ay Tuesday-da tahay soo socoto. Runtii waxaad muddaa doorashadani aanan loo hagarbaxay oo qaasatan dadka Soomaalida ah ay si fiican ugu soo darareen oo dadka u foodgarayeen qofkii markaa ayaga ay interestigooda iyo danahooda qaas ay ka arkayeen, taasoo ah Hillary Clinton madaxweynihii hore ee Mareykanka xaaskiisa. Aad baan ugu faraxsanahay runtii in tani ma aha markii ugu horreysay oon foodgarayo, waa markii labaad. Aad baan ugu faraxsanahay inaan arko Soomaali badan oo rag iyo dumar isugu jira oo runtii doorashada si wanaagsan uga qayb qaatay.
Markii loo fiirsho doorashadii hore taad codaysay iyo doorashada tani, markii laga hadlayo Soomaalida, bal Soomaalida soo baxday ee codaysay sanadkii hore markuu Obama qaadanayay iyo sanadka kan ee keeba badan
sanadkana badan runtii. Waxaa haddaba sida u jeeda leenka saaka imaaday adigu markay 11:45 wuxuuna ii dhamaatay codeynteeda ilaa iyo close to 2 o'clock. Marka waxaan oran karnaa runtii weli ma dhicin sidaan Soomaalida iyo not only Soomaalida laakiin dadka ajnabiga ah iyo dadka waddanki lahaa ee macnaha Amerikaanka ahba, waxaad moodaa si guud in loo soo wada baxay. Arrimahaas kolley arrimo badan baa sabab u ah, laakiin dadka Soomaalida ah waxaan dhihi karaa qayb weyn bay ka qaateen.
Aduguna waxaad igu xijisaa magacaaga saddexan waxaad xaggan u joogtaa inaad codaysid. Markii hore yaad u codaynaysaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u codaynayaa Hillary Clinton.
Maxay tahay sababaha Hillary Clinton ugu codaynaysaa oo Donald Trump ugu codaynayaa?
Abdulkafiyow waad ogtahay Donald Trump inuu ka hadlay oo uu yiri immigrantiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka madawba inuu ka hor yimid. Marka aniga waan madawahay, muslimna waan ahay, saa darteed baan Hillary ugu codaynayaa.
Waxaad igu bilowdaa markii hore magacaaga saddexan?
Abdulduux Yusuf Jaama.
Abdulduux, waxaad joogtaa meeshii codbixintu ay ka socotay magaaladani Columbus, Ohio. Bal waxaad iga warantaa doorashadani guud ahaan saameynta iyo waxay kaga dhisan tahay doorashooyinka hore?
Doorashada tan tiyoor waa kaga dhisan tahay. Anagu waxaan ku noolnahay Columbus, Ohio, Franklin County. Sababtu ay tahay waddankani dad badan madow kala duwan ayaa joogo. Ma doonayna inaan ku laabano waayadii casri jaahiligii iyo wixii la midka ahaa si nolosheena aan dib maartay ugu kabanno. Mana doonayna inaan anagoo meel marmarayno in la yiraahdo hal celiya dadkan iyo hal tarxiilo iyo hal reebreebo iyo hal kala kaxay iyo toona midna. Marka waxaan ku qasbanahay inaan codayno oo si toos ah u codayno.
Waad mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan sababta meeshaan aad u joogtid cod bixinta?
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Jaamac Cabdulle oo ku nool state-ka Ohio. Bacdibadna halkan waxaan u wadaa inaan codeeyo oo codkayga aan ku muujiyo waxa aan rabitaankayga aan rabo. Doorashadana doorashooyin badan oo Mareykanka ka dhacay maana codaynin, tan laakiin waxa igu kalifay qof kasta bil aadan inuu ka fikraayihiisa iyo mustaqbalkiisa. Sidaa darteed ayaan halkan inaan ayahayga iyo mustaqbalkayga ilmahaygaba ka fikraayaan way mid taasaan ay ugu karaftay inaan codeeyo aanan cidna ugu danaynay. Marka waa sidaas xal.
Marka hore waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan, marka xigana waxaad ii sheegtaa bal doorashadan iyo sidaad u aragtay.
Magacaygu waa Cabdi Qadhafa oo ku magacdheer Qoolif, taasoo ah anigu waxaan ahay muwaadin xaq u leh inuu codeeyo. Haddana waxaan xaq u sii leeyahay qofka aniga aan doonayo inaan u codeeyo. Haddii aanu nahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Amerika, cod ayaanu leenahay. Marka qofkii aanu maslaxadanada ka dhex aragno ayaanu dooranaynaa, maadaama aanu nahay dad waddankan ku cusub oo qaxooti ah. Sidaad ogtahayba aniga sabahan u dooranayo oo igu horeysa shaqsiga aan doonaya horta waa Hillary. Waxaanan anigu hadda u dooranayaa Hillary. Waa Soomaali haddii aan nahay waxaanu xoogaa isnira dantiina ayaad ka dhex aragteen. Taas waa sababta u weyn ee aan maantii rabo inaan ugu codeeyo ama codkayga u siiyo Hillary. Sidaas weeye Cabdikaafi.
Gobolkani Ohio ayaa aada waxaa ugu hardamaya labada musharax, waa Donald Trump iyo Hillary Clinton. Labaduna waxay u leeyahay gobolkani ahmiyad. Waxaa jirtay maamaha caan baxday oo ah ciddii Ohio ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqota waddankan Mareykanka. Hadda labadoodu midna kuma horeeyo. Gobolkani Ohio way isku dhow yihiin, laakiin si daqiiqad ayuu isku bedelayaa oo hadba uu qof hormaraya. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar dhow waxaa idinku soo maqan doodi gaabneyd barnaamijkii waxbarashada iyo sportigii, balse marka hore ku soo dhawaada qodobada iyo wararka ugu doorka roona.
Madaxa hay-adda FBI James Comey ayaa u sheegay Kongareska dalkan Mareykanka in dib u eegis cusub oo lagu sameeyey emailada Hillary Clinton ay xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka aanay muujinin in ay ku dhaqaaqday wax dambi ah, iyadoo Clinton iyo ninka ay ishayaan ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga Donald Trump ay u diyaar garoobeen in ay sameeyaan ololahoodii u dambeeyey ay ku qalqaashanayaan amaba ku xudxudanayaan codadka la dhiibanayo doorashada dhacaysa maalinta talaadada ee berri. Comey ayaa shaaca ka qaaday bishii Julaay ee sanadkan in adeegsiga Hillary Clinton ee emailadeeda gaarka ay ahayd mid ku dhacday si taxadar darro ah oo aanay jirin siduu hadalka u dhigay qof dacwad ooga ah oo ku heli kara wax dambi ah. Toddobaadkii hore ayaa mawduucaasi uu libdhay markay FBI-du sheegtay inay mar kale eegayso qayb badan oo ka mid ah emailada Clinton oo ay heshay.
Xoogaga Suuriya ee ay Kurdiyiintu horkacayaan ee ay dowladda Mareykankuna ku garabsiinayso duqeynta dhinaca cirka ah iyo la taliyaal militari ayaa maalintii Axad ee shalay bilaabay weerar ay doonayaan in ay dib ugala wareegaan magaalada Raqqa ee Suuriya kooxda Daacish oo maamusha. Ergeyga Mareykanka ee mas-uulka ka ah ka hortagga dhaqdhaqaaqa iyo la dagaalanka IS ayaa xaqiijiyey in SDF oo ah maleeshii isugu jirta Kurdish iyo Carab ay dagaalku ka qaybgalayaan.
warar halkan iyo warbixinadana cidi ay seegan iyo inta jecel inay mar kale dib ugu noqoto daalacato waxa ay ka daalacan karaan website-keena voasomali.com. Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa sheegay inay socoto doorashada xubnaha aqalka hoose iyadoo weli aan la soo dhameystirin doorashadii aqalka sare. Waxa ay sheegeen oo kale guddiga in doorashada aqalka sare ee xubnaha matali doona Soomaaliland ay ka dhici doonto magaalada Muqdisho. Haddaba weli waxaa jira cabashooyin iyo daliilo ku aadan inaanu hufnayn hannaanka doorashada. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Jowhar ayaa hoos u eegaya qaar ka mid ah waxyaabaha ay ka cabanayaan musharaxiinta aqallada.
Doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016 waa mid leh muuqaal ifafaala dowladnimo. Doorashadu ma ahan qof iyo codkiisa, laakiin waa nuuc xulasho tii ugu horreysay ee dalka ka qabsoomtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Mudane kasta oo baarlamaanka xubin ka noqonaya waxaa dooranaya ergo tiradoodu ay gaarayso 20 oo beesha uu matalo ka socota. Goobta ay codayntu ka dhacayso waxaa goobjoog ka noqonaya xubno isugu jira guddiga doorashada dadban iyo korjoogayaal kale oo eegaya sida ay codayntu u dhacayso. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadli doono qaabka ay codayntu u dhici doonto. Cismaan Maxamed Mukhtar Barre waa afayeenka guddiga doorashada dadban. VOA ayuu uga waramay sida ay ergada wax ku dooranayaan.
Halka kursi waxa uu codey doono u tartami doono laba iyo wixii ka badan. Codayntana waxay noqon doontaa hadduu ala idmo 51 oo ay haweenka ahaanayeen 16 tobana ay ka ahaanayeen dhalinyarada hadduu ilaa yaraado 10,000 aqalka sare waaye 5,000 haweenka waaye aqalka hoose 5,000 waaye 2,500 waxa waaye haweenka hadduu ilaa yaraado. Beelaha Soomaaliyeed waa sida aad ogsoon tihiinbo cawasha ma ka dhamaato. Wixii cawasha ana waxaa ugu talagalnay in aan xalino hadduu ilaa yaraado. Wixii anaga aan kari wayno waxaa loo sameeyay guddi khilaafaad musharaxiinta aqalka hoosena iyo laftirkooda diiwaangelintooda way noo socotaa. Hadduu ilaahay yiraahdo 7 bisha waxaan jecelnaa sidii loogu talagalay inay noo bilowdaan howlihii baarlamaanka loogu cadeyn lahaa insha Allah oo kontii kowda ay u cadeyn lahayd.
Maxamed Ismaaciil Cilmi waa musharax Liban aqalka hoose. Waxa uu tilmaamay in guddiga doorashada dadban musharaxiinta ay ku xirayaan wax aan dastuurka ku qorneen oo sharci darro ah.
Sharci ku qoran gabar ku qoran kursiga waxa u tartami karo gabar kaliya. Sharci ku qoran ma jirto, constitution-kuna waa cad yahay, laakiin waxa iska jirto xeer hoosaad la leeyahay qabaa'ilada qaarkood in ay isku riixayaan oo ay leeyihiin kursigii gabar ku fadhiso gabar kaliya u tartanto, taasoona wax sharciya oo base loo haya aysan jirin. Way iska jirtaa caqabadahaasaytii way iska jiraan. Guddiga doorashooyinkuna ay leeyihiin kursigan waxa iska leh gabar oo gabar kaliya loo tartamaya, ayagoo qudhooda aan u hayn wax base ah oo ay ka duulaan ama sharci ay leeyihiin kursigaas gabadha ku fadhiso waxa iska leh kaliya inay gabar ku tartanto. Way jirtaa, waana caqabadahaasaytii waan aragnay. Runtii caqabadashooyinka waa jiraan.
Afayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka Hirshabeelle Cismaan Maxamed Mukhtar ayaa weydiiyay jawaabta ay u hayaan musharaxiinta sida Maxamed Ismaaciil ee dhaleeshan hawsha guddiga.
Taas Soomaalida warkeedii waaye, anigoo ka faa'iidaysaa ereygaadaas. Mas-uuliyiinta qaranka aadaa ugu xumahay qofka asiga afkiisa wax laga haynin in laga sheego. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyihiisa baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankaba waxaan wada leenahay shaqo oo aada u fiican. Wada shaqaynta dadka haddii ay dhacmartana macnaheeda ma aha in siyaasadda laga haysto.
Haddaba maxay tahay waxyaabaha la gudboon guddiga doorashada ee Hirshabeelle? Sidee lagu heli karaa natiijo lagu kala soonaan karo ee doorashooyinka aqalka hoose iyo midka sare? Waa kan mar kale Maxamed Ismaaciil Cilmi Xareed.
Wasad bursi waa iska iman karaa, riirix waa iska iman karaa, laakiin so far waxa wanaagsan in guddiga doorashooyinku in ay ayagu intay caqabadaha intay minimize gareen karaan inay minimize gareen. Taasaa the issue, that's the factor. Saani waa anigu arko, laakiin kulaytabo meel ka marnaan doonto ama maamul ka marnaan doono lack of transparency ma jiri doonto kulaytabo. Saan aaminsanahay anigu.
Guddiga doorashada ee maamulka Hirshabeelle waa 11 xubnood oo laga soo xulay qaar ka mid ah qabaa'ilka dega gobol Hiraan iyo Shabeelaha dhexe. Musharaxiinta aqalada hoose iyo midka sare qaarkood waxay VOA u sheegeen in lagu adkeeyo qabashada araajidooda iyagoo u arka in xubin walba oo guddiga ka mid ah uu wakiil ka yahay xildhibaan ama siyaasiga xubinnimada guddiga u suurtageliyay. Waxaa intaa ku eg qaybtii koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadleyno hannaanka doorashada ee maamulka Hirshabelle maalinta birina waxa dhageysan doontaan hadii Alla uu ogolaado qayb labaad oo kamid ah xubintan.
Hussein Hassan Daqane naad ayuu mahadsan yahay oo noo soo diyaariyay halkad kala socoteena waa Washington. Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6:00 subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa 8:00 subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Somali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa V O A. Dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada doodii gaabneyd, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abukar.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta ayaan ku eegi doonaa qorshaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda shaqada ay ku doonayso sidii hoos loogu dhigi lahaa shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gudaha waddanka. Xilli kumanaan dhalinyaraha ay ka cabanayaan hannaanka shaqo qorista oo ay sheegeen in aanay loo sinayn, isla markaana shaqooyin badan oo ay qaban karaan bedelkeed ay qabtaan dad ajnabi ah oo dalka dibadiisa laga keenay. Waxaana dooda ay gala qayb galaya Cumar Xuseen Caliyow, agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya, ee Cabduqaadir Maxamed Cali oo isagu ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Cumar Xuseen Caliyow.
Muddadii 4 sano ee ugu dambeysay dowladda federaalku waxay aad macnaa xoogal daraasad lagu sameeyay baahida shaqo ee dalka ka jirta iyo suuqa shaqada taagan, sidii macnaa wax qabadaha ka jira shaqo la'aanta wax laga qabto. Taasina markii daraasad la sameeyay waxay ahayd dhibka ugu badan oo shaqo la'aanta inay ku dhacdo dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasna ay sababtay in loo isticmaalo dagaalada iyo tahriibka iyo waxyaabaha oo maanta yani na gaarsiiyey heerka maanta aan taagannahay. Taas beddelkeeda marka wasaaraddu iyadoo uu kacayo wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo also madaxweynihii dalka, waxaa xoogga la saaray in la yareeyo shaqo la'aanta, fursado shaqana si lagu helo. Taas waxay keentay in hadda alxamdulillahi rabbil caalamiin in meelo badan dhaqdhaqaaq laga sameeyo. Waxaa marka garab socday in shaqooyin kale la sameeyo, in wasaaradda halkooda qorshe ay sameeyaan in la horumariyo. Hadda tirada shaqaalaha waxay maray ilaa 6,000 ay ku dhuunahay shaqo, 7,000 in u dhowayaan dowladda u shaqeysa.
Waxaa siinayaa Cabduqaadir, sidee baad u aragtaa qorshaha wasaaradda shaqada
ay wado ku aadan arrimahan dhalinyarada iyo fursadaha shaqada la abuuray.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta waxaan u arkaa wax maaragtay aad loogu farxo, laakiin waxaan leeyahay waa wax soo daahay. Yaani wasaaradda hadda ma aysan dhismin 2012 ay dowladan dhisantay. Maanta waxaan la marayaa 2016. 2016 oo aan u diyaar garoobayna isbeddel iyo dowladnimo cusub in la gaaro oo 2016 ilaa iyo 20 ah. Maanta waxaan u maleynayaa xogaa dhalinyarada in lagu qancinayo in maaragtay ay u soo baxaan inay dowladii jirtay ay dib u doortaan. Waxaan leenahay dhalinyarada way ka badan yihiin, yacni taqriiban hadda intii oo agaasimaha noo sheegay oo weli waxaa la marayaa waa 7,000. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka jiro Muqdisho kaliya yacni dhalinyaro anaga aan qayb ka nahay barnaamijnada oo marketing soo xirnay oo yacni magaalada Muqdisho ka shaqeeya, waxaa ka shaqeeya ilaa 9,000 oo dhalinyaro ah ka badan oo aan tahriib kaga celinay. Dowladdu waxay sheeganeysaa ma aragtay inay 7,000 hool gelisay. Haddana kambaniyaal kale oo yar yar ahay dhalinyaradu soo wadaan. Waxaan markaa ku shaqo gelin doonaa intii in ka badan. Wasaaradda iyo dowladdu guud ahaan waxaan leenahay aad ma aragtay ay nooga jiifteen. Shaqooyinka la abuuray waxyaalo waxa jiray anaga aan abuura karnay. Aan u baahnayn magaca dowladda inaan la hoos galno.
Agaasimo degaysanaysa Dooda Cabdiqaadir wuxuu leeyahay nam tiradu cayimay in hadda xirfadaha shaqada la barayo iyo tirada guud ee dhalinyarada ma ahan waxa isku dhigma baahiyaha marka laga hadlayo. Sidee baad u aragtaa?
Doodiisa muhiima anigu waa dareemkeena wadankeena waa soo kabanaya, horta wadan soo kabanaya waa burbur badan uu dhacay, dhammaan ay baaba'een kaabiyaasha dhaqaalaha, taasna ay saamaxday in wadanku yacni meel dheer u kudho. Wasaaraddu marka waxay u dhabagashay in xoogga saarto horta inta la soo celiyo, badanaa dowladdu waxaa laga rabaa waxay tahay in shuruucdii ay dejiso horta diyaarisa shuruucda lagu shaqeyn lahay. Wasaaraddu marka waxa ay macnaha process gareysay oo ay ku guuleysay in diyaarinta sharciga qorinta shaqaalaha shisheeyey. Waxaan rabnaa inaan ogaano dadka shaqeynaya horta maxay yihiin criteria lagu qaatay. Qofka haddii kambani uu furanayo 3 qof ee ka badan duu qaadanaya waa in wasaaradda shaqada kasoo diiwaan geliyaa. Marka haddii laakiin qof uu iska imaado maqaayadii anaa iskale oo askar dad Kenyaanta iska keenay oo shaqeynaya, marka saasoo kale ma la dhihi karo yacni dowladda macnaha ma qaadayso taas macnaha mas-uuliyadeeda. Mas-uuliyadda waxaa laga rabaa qofku horta maxay tahay baahida shaqo ee loo baahan yahay, macnaha in horta la sameeyo daraasaadka la sameeyo shaqadii marka leedahay. Hadda dowladdu waxay qabatay maalgeliyaal shisheeye ayay keen dalka sida Turko kale, Airborne kale, waxaa ka shaqeysa 235 Soomaaliya dhalinyaro ka faa'iideysta halka ay ajaanibtu ka yihiin hadda 17 ay ka yihiin. Ustaysa map oo haddii ka dhahaysa 435 oo waxaa ka shaqeysa dad dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u shaqo tagta. Marka lagu daro ayaan ortigan hospital ku 400 ka shaqeysa.
Laakiin dhalinyarada qaar waxay qabaan fursadaha shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaban karaan in ajaanib dibadda laga keenay qabta.
Marka shuruucda aan bilaawno muddo sanad oo aad dhaqan gal, waxaan dareemaynaa isbeddel inay soo yaraanayaan. Laakiin mustaqbalka rajadeenu waa arna todobaad kun hadda aan hayno macnaha in ay sii lowdo oo baahida dalka oo aan ku fargabareyn insha Allah ta'ala mustaqbalka.
Haye Cabdiqaadir, hadalka agaasima wuxuu leeyahay waa bilow fiican talaabo hore loo qaaday. Adigu ma aragtaa inaba in talaabo la qaaday arintan tahay?
Maanta aniga hadda waxa ii muuqato agaasimaha waxa uu sheegayo iyo waxa laga rabay inay isu dhaweyn, sababtoo ah wuxuu yiri dekedda waxa ka shaqeysa 435 waxa ka tagtay dekedda 6,000 qof. Ma soo dhaweyneyso waxay ku shaqeynayaan 400 shil Soomaaliya. 400 shil Soomaaliga ahayd maanta way waayay 6,000 qof. Hadii laga jaro 400 waxa soo hareedo 5,600 qof. 5,600 qof ee dayacda dowladan. Airborne sidoo kale dad badan ka shaqeynaya, maanta 200 ka shaqeynaya, macquul ma aha 2,000 ka badan ka shaqeyn jirtay. Maanta waxa waayay waa banaanka u bixin. Horta wax sax dig feerna ma aasan abuurneyn waa uga mahad celinayna dowladda. Waxa ku soo hartay mid ahayd sidii loogu talagalay loo qaatay. Tusaale ahaan dabar yani xamaaligii iyo farsamaystayaashii iyo kuwii maaragtay dekedda ka shaqeynayay kulli dowladdu way dayacday, sababtoo ah Turkiga marka lagu wareejinayo 6,000 qof ka badan ka shaqeynayay oo isugu jira xamaali iyo wax walba, haddana 400 ka shaqeynaya sidoo agaasimaheena sheegay. Xitaa haddii maanta la yiraahdo teknolojiya la gaaro, robada la gaaro, robada shaqeyn karo, xitaa looma baahna maanta robot sababtoo ah dadkii iscunahay oo maaragtay dhaqaale xumaa jirto, wadanka abaara ka jirto, qof baadi u laabanaya malaha, baadi hadii biyo la'aan ka jirto magaaladiina shaqadii ajaanib laga siiyay waxa waa horta meesha waxa ku cad in wixii loo baahnaa aan lagu haysan dowladda.
Jawaabtaan u dayna agaasimaha in kanta ugu
marka nidaam kasta marka la sameeyo ama sharci la soo gaaro wuxuu xuquuq ka qaadaa qof hore u joogay wuxuuna siinaa qof cusub. Marka taas macnaha waa dareemayna anigu dad Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliyeed waxayna ku shaqeynayaa rabitaanka umada Soomaaliyeed mustaqbalka. Waxaan waxaasoo dhan in la xaliyo halkooda ma soo cadaa
waxa sinaya abdulqadir
aan seenbay aan horta hore waxa yala maanta safaaradaha ma waxan ka hadlayno hantida aan gacanta ku hayo aniga aan laha dekada waa dekad aniga aan leeyahay waay aan yaani marti uga ma ahan ajaneeb raborka marti uga ma ahan ajaneeb marka aniga marka waxan leeyahay yaani dawladda maanta jirto aan gudiga hadda u yiri agaasimaha way shaqeynayaan arimii dekadii ka shaqeynayaan waxa shaqeyn doonaan xilliga dawladda dambe ay imaado xuquuqda dambe waxa la heli doonaa xuquuqdi hore waxa la heli doonaa tan dambe markay imaado waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa horta hore inay ma aragtay in noqoto dawladda nagu soo socoto dawlad aan ku kalsoonaan karno
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay agaasimaha wasaaradda shaqada dawladda Soomaaliya Umar Xuseen Caliyo iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabad galiyo
aadi aad ay u mahadsantahay wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Abukar oo inala socodsiinaysay xubintii doodi gaabneed halka aad kala socoteenna waa VOA dhageystayaal markaan ku soo dhawaado xubintii ciyaaraha waxa magaalada Minnesota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka soo diray wariyaha Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan gabi ahaanba ku eegayno horyaalka dalka Ingiriiska iyo toddobaadkan sida guulaha loo kala helay qaybta dambe barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan falaqayn ku saabsan guulaha la yaab kale isdaba jooga ah ee kooxaha Chelsea iyo Liverpool ay gaarayaan waxa ugu wacan iyo sababta ka dambeysa inay horyaalka dalkaasi heer sare ka gaaraan aasta ku bilaabo kooxda kubadda cagta Bournemouth oo gurigeeda ku dheelaysay 2-1 Sunderland ayaa kaga badisay waana guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ay soo hoyso kooxda kubadda cagta Sunderland Burnley 3-2 Crystal Palace ayuu ku garaacday Manchester City waxa baray jahal iyo hala ku celisay kooxda Middlesbrough West Ham United hal iyo hal iyana waxay la dhaafi weysay kooxda Stoke City hase ahaatee Chelsea ayaa 5 iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta Everton waxayna haatan Chelsea wagtahay koox ka duwan kooxdii Jose Mourinho oo sigeen oo seeribida ku celiyo Arsenal gurigeeda iyadoo ku ciyaareysa Tottenham ayaa hal iyo hal bareej ku celisay iyana Hull City labiyaha Southampton ayay kaga badisay Liverpoolna Chelsea waxay ku tiri kama liito 6-1 ay Watford u dhiibtay Swansea oo gurigeeda ku ciyaareysa Manchester United oo daalaa dhacaysay maalmahaana si aad u luudaysay ugu guldarrooyin daris la ahayd 3-1 ayay kaga badisay Swansea Leicester City gurigeeda lagu dubtay oo West Bromwich Albion ayaa 2-1 kaga badisay hadaba dhageystayaal haatan aan jaleeco kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Chelsea oo horyaalka dalka Ingiriiska haatan iyagu kaalinta koowaad iyo labaad kaga jira hadaba su'aashii weydiinta mudane waxay tahay kooxahan Liverpool iyo Chelsea oo iyagu sanadkan xilli ciyaareedka Champions League aanu soo bixin maxaa keenay inay noqdaan haatan kooxaha ugu cadcad ee horyaalka dalka Ingiriiska waxay la jooga Irshaad Manifesto ah wariye falanqeeya ciyaaraha ee Irshaad adigu markii hore barnaamijka faaqidaad ciyaaraha ku soo dhawaanaya ee waad u jeedaayo kooxihii kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool guulay gaarayaan halka Arsenal iyo Manchester United iyo Manchester City aad moodo inay hoos u sii soconayaan ee hadii aynu Liverpool ku bilaawno maxaa iska bedelay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa maxay sababta haatan ay kor u soo kacday
in Edmund Masantay runtii in Maxamed Mascade in horyaalka Ingiriiska horta sanad ka hor qabno waa horyaal aad u adag waa horyaal aan kala awood badnayn oo hadba toddobaadba waxa soo baxay natiijooyin la yaab leh iyo kuwa aan la filanayn de waxaan u maleynayaa in hadii aan ku horeyno marka
Liverpool
kooxdaasi Liverpool isfahan farabadan iyo waqti iyo juhdi uu geliyay tobraha kooxdaasi Klopp waxaan maleynayaa in midalkii inuu yaani uu gurto midhihii uu soo beereeyay waqtigeedii ayaa la jogaban oran kara
waliba waxa xusid mudan ee kooxda Liverpool banoonigeedu ka duwan yahay kooxaha kale sida ay hadda u ciyaareyso ma isleedahay way ku sii wadi kartaa horyaalka halkay ka joogto way ka sii joogi karaysaa
waa horyaalsan ku sheegay horta in la kala awood badnayn laakiin haddii ay qaab ciyaareedkan ay ku socdaan wax walba waa la filan karayaa oo horyaalka hadii jeerna sidoo loo kala baxo waad ogtahay ama pointsiyo isku dhow baa loo kala qaadaa ama mararka qaar waxaaba timaada in goal difference ama kala duwanaanshaha farqiga goolasha in loo kala qaado in macallinkan haatan joogno waxaan ka warqabnaa dee inuu yahay macallin awood badan oo macallinkan waxaad ku dareemaysaa kooxdii uu ka soo tagay isbeddelka ay samaysay iyo kooxda uu yimid markaad eegto isbeddelka ay leedahay Borussia Dortmund hadda waxaan maleynay awoodii ay markaa lahayd club markii uu maamuli haatan ma hayso laakiin wadada ay haatan hayso kooxda Liverpool oo weligeed ugu yaqaanay kubadda dheer iyo kubadda xoogga markaad eegto dee awooddaasi waxaan maleynayaa inay tahay
kooxda Chelsea hadaynu soo weecano Chelsea sanad ka hor waayadii dhibaatada faraha badan kala kulantay Mourinho
oo keentay inay Champions League ka harto isagii shaqadii uu ku waayo ee haatan sidii uu koontii u yimid inkastoo bilowgii hore ay daalaa dhacaysay kooxaha waaweyn sida Liverpool iyo Arsenal ay ka badiyeen waliba si fool xun ay kaga badiyeen haddana kulamadii ugu dambeeyay waxaad moodaa inay guulo far badan gaaraysay kii ugu dambeeyay waaydan shan iyo eber dhiibtay hadda maalintii sabtido kale maalintan horyaalka hoggaaminaysa inkastoo shareecta laga dabayimid waa maxay koontii sirtan uu Chelsea kor ugu soo qaaday
waxaan ka warqabnaa horta Chelsea xaaladeedu way liidatay oo wuxuu yimid meel baabashan ama meel burburtay uu yimid Antonio Conte Conteno waa ciyaariyahan buu soo ahaa haddii tahay tababaranimo iyo haddii tahay kubadda cagta wuxuu ka gaaray meel muhiim ah laakiin macallinkii hore ee kooxdan tababar Jose Mourinho isagoo nin nasiibku wataba ahaa horena kubadda ma ciyaari jirin waxaan u maleynayaa wayihiisa inay soo gabagabeen oo haatan uu kooxdiida kale uu tagay ilaa aan qaldan tahay ee Manchester United lefteedu waa daragtay waa dhacday marka waxa keenay karaya hadaan aan ku noqdo pointiga ama su'aashada uu weydiisay saaxiibtinimo iyo isfahan uu ciyaartooda la yeeshay gacmadu jirba wax ku qabtaan oo qofkii wax qaldan waa inaad ku tiraado you did good ama waa wanaagsan tahay daniel weeyaan oo ay wada shaqeynayaan marka waqti xaadirkan waa tababaraha ugu fiican Chelsea oo kooxdu waan
waa tahay ishaadu 11 oo kulan baa la dheelay ciyaaruhu waa final fara kama qodna 27 kulan oo kale ayaa dhiman wax fara badan baa isbedeli doona laakiin waan ogaan doonaa Liverpool iyo Chelsea Manchester City iyo Arsenal oo isku xigxiga Tottenham oo ka hooseysa iyo waliba meel hoose oo sii joogto kooxda kubadda cagta Manchester United gabagabada cidda ugu dambeysa horyaalka qaada sanadkii horena waa ayda Leicester ee jata ka yaabisa talo sanadkan yaa ka yaabin doona horyaalka dalanka Ingiriiska waan ogaan doonaa waqtigu hadii uu nagu simo dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqadaad ee ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Maxamed Saad oo idin sidaa iyo nabad
aad ayuu mahadsan yahay Mascad haatan hadaan mar kale dib u jaleecno magaalada Gaalkacyo xaaladda Gaalkacyo way degan tahay maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraara ay shalay dhacayna ay korodhay oo haatan ay gaareyso in ka badan 30 qof mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay in ay khadka taleefanka ku wada hadleen xabad joojin cusubna lagu heshiiyay warbixintan waxa magaalada Gaalkacyo goordhu ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
inkastoo xaalka magaalada Gaalkacyo maanta uu degan yahay haddana wali waxaa la maqlayaa dhawaaqa rasaas ay soo weydaarsanaya dhinacyada colaada Gaalkacyo ay u dhaxeysa ee gobolka ka arribiya kuwa oo wali isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka xaafada Garsoor dagaalkii shalay dhaxmaray ciidamada labada maamul oo ahaa kii ugu xoogganaa tan iyo inta Gaalkacyo ay ka aloosan tahay ciisada colaadeed ee u dhaxeysa Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 ruux kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii dirirtu ay u dhaxeysay walow ay jireen dad rayida oo rasaasta meelo fogfog ay ugu tagtay dagaalkii shalay ayaa yimid xilli hoggaamiyasha labada maamul ay wada hadalo ku galeen dalka isutaga Imaaraadka Carabta lana sugayay dhaqangelinta qodobba ay ka mid ahaayeen xabad joojin ah yeeshay suurtagalnimada qodobadaasi ma noqon kuwa dhaqangalay kadib markii weerara foolka foola ay dhexmareen ciidamada labada maamul Cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah waxa uu dhinacyada gobolka ugu baaqayaa joojinta colaada daba dheeraatay ee ka jirta Gaalkacyo
runtii aniga ka cabsan ahaan ma filayo in dad shisheeye ay inay nabad ku keeni karaan magaalada Gaalkacyo laakiin dadka oo dhashay inay wada hadlaan runtii wax fara badan la iskuma hayo waxaan oran lahaa in loo istaago sidii magaalada Gaalkacyo lagu soo celin lahaa xasiloonidii ay hore u dhisan jireen ee dadka reer Gaalkacyo runtii heshiiskii lagu gaaray magaalada Imaaraadkana way soo dhaweynaynaa in la sii dhaqan geliyo wadahadalada la dheereeyana waxaan qaban lahaa maadaama xabadu sii socoto in la soo dhaweeyo waqtiga laga soo hormariyo si magaalada dadkii barakacan loogu soo celiyo
duqeyda dhaqanka iyo qaybaha culimada gobolka oo dhowr jeer oo kulamo ku yeeshay Gaalkacyo ayaa qodobo ay u soo jeediyeen dhinacyada gobolka isku haya aysan suurta gelin kadib markii maamulada ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xal u helidda labada dhinac hase ahaatee isku dhici ugu dambeeyay ayaa mugdi sii geliyay rajada dadka reer Gaalkacyo ay qabeen kadib markii tiro yar oo dad oo ku harsanaa Gaalkacyo ay mar kale dib u barakaceen Cabdiwaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
hagaaga dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay warbixinta Cabdiwaxidna waxa ay ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo halkan kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibraahim Caashi Cuud inta aan dibdamo ugu kulmi doona idaacaddeena xigta waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo